Глава 13. Щасливих молодят обсіли нагальні передвесільні клопоти. Ярослав підшукував пристойне помешкання для новостворюваної сім'ї, а Марійка зайнялася спішним пошиттям весільної сукні. За турботами збігав час швидко, кожен з них ще продовжував мешкати на своїх старих квартирах, але одного дня, коли Марійка поверталася з чергової примірки від кравчині, біля помешкання її перестріла дуже вродлива білявка. Однак чомусь з опечаленим, навіть страдницькими почервонілими од ридань очима. Саме від безперервних жалощів, а не випадкових короткочасних слізних колізій, чомусь так одразу подумалося дівчині, лиш зустрілася поглядом з наповнених брунатною каламуттю збляклих сіро-голубуватих очей незнайомки. То найбільше її вразила довга й пишна коса дівчини, чи може молодої жінки, наче сплетена з коштовного золотисто-білого шовку. «Чевно перепрошую, панно, ви часом не Марія Демчук?» – тремтливим голосом звернулася білявка. У її м'якій і витончено ще шляхетній вимові відразу вчувалося, що ця вродлива незнайомка не тутешня. Специфічний говір її явно засвідчував, що вона мешканка якогось галицького міста, адже Марійці вже доводилося бувати в цих краях, здивовано заслуховуючись, незвичними для Полісся звертаннями «прошу, перепрошую, пане, пані, панно». Тому в неї одразу тривожно тенькнуло під грудьми, але на її обличчі жоден нерв не затремтів, щоб видати цей раптовий внутрішній сполох. Так, притишено, наче злякавшись, що її сторонній хтось може прочути, прошелестіла вустами. «Слухаю вас уважно», – продовжила вже з настороженістю в голосі. «Мене зовуть Христиною», – відрекомендувалася незнайомка. «Хотіла б з вами порозмовляти, але не тут, серед вулиці», – обвела рукою. «Дуже приємно, але, на жаль, – зам'ялася Марійка, – у мене нема власної квартири, і я лишень винаймаю її. Тож без дозволу господарів, самі розумієте, – знічено розвела руками, – не маю права запрошувати когось, а тим більше незнайомих людей. Не переймайтесь, Марія, я вас чудово розумію. Властиво, я не настоюю на запросинах мене до вашого помешкання. Вистачить якогось тихого куточка без сторонніх очей. Ну, хіба, якщо ви не проти, можу запросити у двір, там є лавочка». «Підходить», – мовила, мабуть, втішившись, що дівчина погодилась на продовження бесіди. Вони зайшли у доволі просторий двір величенького обійстя, сіли на акуратну лавочку під розлогою яблуні біля пофарбованого на зеленого штахетника. Загадкова гостя якусь довшу хвилю збиралася з думками, мовби не знала, з чого і як розпочати розмову. А може Марійці від тривожного очікування просто так здалося? Врешті, без усяких вступних словесних увертюр запитала: «Вам Ярослав не казав, що в нього була наречена?» Від такого несподіваного запитання Марійка ніби на якусь мить втратила дар мови, але опанувавши хвилинне збентеження, якось невпевнено пробурмотіла: «Ні», артистично стинувши плечима, «я про це вперше чую», не зморгнувши оком збрехала. «То хто ж вона, ота наречена, якщо не секрет?» – вже запитала з явним сарказмом. «Той, як ви зауважили секрет, ось сидить перед вами». Її голос знову жалісливо затремтів. Якусь хвильку помовчавши, продовжила: «Ми з Ярославом аж 5 років зустрічалися, я була безмежно щаслива, адже він мене, вибачте, якщо про це вам прикро слухати, справді ледь не на руках носив. В останні місяці все йшло вже до весілля, уже й заяву в ЗАГС подали, аж тут раптом. Не подумайте, Марія, що я вас обвинувачую в чомусь», уже схлипнула білявка, витираючи хусточкою сльози. «Зовсім ні, але я власним вухам тоді не повірила. Коли він, приїхавши в останні, ховаючи очі ніби злодій, з чужим голосом заявив: „Вибач, Христю, між нами все закінчено. Я покохав іншу. То для мене було громом серед чистого неба“, знову схлипнула, а там і слізно заридала, сховавши обличчя в долонях. Жалісна розповідь суперниці з кожним промовленим словом усе більше дратувала Марійку. Викликала не співчуття, а ревність врешті, навіть злобливе невдоволення. Проте й виду про ту внутрішню роздратованість не подала, а найспокійнішим голосом ніби дорекнула незнайомці: «Я щиро співчуваю вам, Христино, але не розумію, чим я можу вас розрадити», – знічено стинула плечима. «Я ніякої вини перед вами не відчуваю. Ви, Христю, звернулися не за адресою». «Я цілком погоджуюся, Марію, що вашої вини тут нема», – звела заплакані очі гостя. «Я б і не їхала до вас, якби не одна важлива обставина». «Яка?» – здивовано, навіть тривожно вихопилося в Марійки. «Я вагітна». «Як то вагітна?» – вже запитала неспівчутливо, а явно невдоволено скрикнула. «Ну, а хіба якось по-іншому бувають жінки вагітними? Ношу дитину від Ярослава. А він про те знає?» – мові дівчини вже вчувалась явна злоба. «На жаль, ні, він так різко розірвав зі мною стосунки, що я не встигла про це сказати». Після цих слів незнайомки в Марії трохи відлягло від серця. «Слава Богу, що не знає», – подумалося їй, але заплакані біляці відповіла з явним докором в голосі. «Я вже казала, що ставлюся зі співчуттям до вашої сердечної драми. Але вибачте, не розумію, як це раптом завагітніти ще до шлюбу. Не вкладається в одвічні моральні норми. В народі це по-іншому називають». Цей зневажливий натяк справді залив Христинине обличчя барвою засоромленості чи образи, і вона ображено заперечила. «Я не повія, просто так вийшло, адже, як я вам казала, ми подали вже заяву і готувалися до весілля». Так вийшло, злорадно передражнила. «Потрібно думати головою, а не іншим сверблячим місцем». «Сучка не схоче, пес не скоче», – вже випалила з відвертою неповагою. «Я не приїхала, Марія, з вами сваритися», – благально мовила гостя. «Тоді чому?» «Сподівалася на порозуміння, а ще попросити». «Чого попросити?» – вже з явною істерикою в голосі переварила незнайомку. «Прошу вас не злоститись», – Христя благально глянула на дівчину. «Хотіла попросити, аби ви відмовилася від Ярослава. Я молю вас». І білявка гримнулася перед нею на коліна, склавши смиренно долоні на грудях. «Молю вас найсвятішими вустами Господа, змилуйтеся, відпустіть Ярослава. Бо мені після такої ганьби не слави тільки один шлях з моста у воду. Чуєте, сторч головою у воду!» – скрикнула з розпачем. Марійка враз стерпла від того моторошного окрику, бо язко озирнулася, чи бувало хтось не почув або не побачив цієї драматичної сцени. До її амбітного обурення раптом долучився ще й страх, що вбита горем жінка може вдатися до якогось екстремальнішого вчинку. Тому вирішила різко обірвати з нею розмову, вигукнувши обурено. «А ви не подумали над тим, що і я його не менш кохаю? Що і ми вже подали шлюбну заяву, а батьки мої вже просять гостей на весілля? Що тоді скажете нам робити? Може, і мені теж з моста у воду? Але ви ще ж така молода, вродлива, тільки вступаєте на життєвий шлях. Та найголовніше, не носите ще під грудьми дитини, у вас усе попереду». «Ні!» – рішуче і розлючено перервала мову білявки. «Я не відмовлюся від свого щастя. Ще невідомо, чи виносить дитину саме від Ярослава. Навмисне поглиблює конфлікт, аби негайно припинити цю неприємну зустріч. Мені нема більше про що з вами говорити». Різко крутнулася і під упцем рушила з двору, побоюючись, що суперниця може кинутися за нею до помешкання. «Почула лиш зболений стогін у догін, не хотіла б, аби вас Господь покарав за таку жорстоку черстводухість до чужого горя. Краденого щастя не сховати». Марійка й півсловом не обмовилася перед Ярославом про несподівану зустріч з його вчорашньою нареченою. Хоча за всією логікою речей мало би бути навпаки, адже самовдоволена злодійка чужого щастя чудово розуміла, що не Ярослав є творцем чи причиною душевної трагедії зрадженої нареченої. Бо тим розлучником є саме вона, самовпевнена й амбітна повелителька власних перемог, що звикла прислухатися лише до своїх побажань. Хоч і гріх було б звинувачувати її у фальшивих почуттях до Ярослава. Ні, вона таки справді його безтямно кохає, а ота випнута амбітність не є основною її владного характеру, але лише підсилює оту почуттєву глибінь, сама себе заспокоює чи втішає, а може оправдовує. Адже ота полохлива, навіть панічна зустріч з Христиною, ніби дамоклевим мечем, нависнула над нею. Ярослав не те, що не повинен знати про ту зустріч, а й навіть не здогадуватися про неї, аби, край Боже, не розвіялася, як дим у його свідомості, ота чародійна мана. Адже різне може трапитися, оте містичне чародійство, яке нарешті збулося, враз перевернуло з ніг на голову всю її життєву уяву, дивним чином переродивши її з затятої матеріалістки в забобонну ідеалістку. А вже перед самісіньким весіллям у сні їй знову з'явився той загадковий чорний голуб, який раптом умить на Марійчиних очах перевтілився в гордовито самопевненого янгола темряви з гострим просвердлюючим наскрізь поглядом. Та немов на диво він привітно усміхнувся до дівчини і доброзичливо, навіть підлесливо запитав. «Тепер ти, Марійко, щаслива, але не давши дівчині не те, щоб відповісти, а й навіть мислено осмислити запитання, загадково продовжив. Отож ти переконалася, що я своїй обіцянці не зрадив, виконав твою волю. Тепер вона у твоїх руках. Тільки дякуючи мені, ти досягнула бажаного. Не забувай про це. Поклич, і я миттю явлюся, і враз ніби здимів чи розчинився в повітрі». Прокинувшись, Марійка довгенько розмірковувала над черговим явленням чорного голуба, який на її очах вмить перетворився в чорного демона темряви. Та найбільше розмислювала над його загадковим натяком. Її тепер уже не брав трепетний страх, як це бувало раніше, від раптової появи цього містичного птаха у снах. Вона вже його сприймала як певний знак прихильних сил і спотобіччя, навіть не замислюючись, які вони добрі чи злі. Її це не цікавило. Найголовніше, що вони на її боці, самі намагаються допомогти, значить близькі і рідні їй по духу. Її затуманену успіхом голівку, чи навіть і найменший сумнів не закрадається, що лукавий диявольський замисел – то не святий Божий промисел, і що це речі полярні, а відтак непоєднувальні. Але їй це здавалося неважливим. Найважливіше, що її замисел став реальністю, і вона тепер найщасливіша людина в світі.